Goedemorgen, gemeente.
Ik denk dat jullie allemaal kan goed horen. Het is lekker om jullie vanmorgen hier te zien. En het is lekker om die kerkgebouw zo vol te zien. Vol kennis van die Heere, wat vandaag ook hier is, om hierdie wonderlijke geleentheid van voorstelling saam met ons te geniet. En een feest te vier rondom dit. En ook so die nagmaal, die instelling van die brood en wijn as sakramente, symbole van dit wat Jesus so lang gelede vir ons kom doen het, en vandag nog bekragtig word, deur bewys het dat ons vandag hier sit, en ons kan ken, en opgewonde is en vol hoop is, oor dit wat ook voor lê vir ons, nie net in hierdie lewe nie, maar ook die lewe na die dood. Vriende, ek wil vra, gewoonlik met die toetree lief, sit ons lekker en ons sing saam, maar ons is nou vandag so baie, en hierdie kerk kan maar lekker gevul word met mooi stemme. So kom ons staan op, en dan sing ons saam ons toetree lied, ons sing uit liedboek 167, 2 verse, Jesus bron van al my vreugde. Vandaag die geleentheid het om ook dit wat hulle glo openbaar te bely. En soos die ouers en vriende en familie ook baie trots is, ek seker van julle is baie trots oor hierdie kinders en hierdie nuwe fase en hierdie stap in hulle lewens. So is die Here ook trots om sy kinders vandag hier te hê. Trots dat ons so by mekaar kom om vir hom te aanbid en alle eer aan hom te gee. En daarom seën hy ons ook. En God se seën is nie net 'n geskenk wat hy ons gee nie. God se seën is hy self. Hy het beloof om in ons midde leef te daal om hier te wees by ons, aan tafel saam met ons vandag om te sit. En ook as elkeen van julle vandag ook julle antwoord gee op hierdie beloftes, doen hy dit saam met julle, doen hy dit deur sy gees. En daarom groet die Here ook vir ons vandag met sy genade en vrede en liefde van God die Vader, en die Heere Jesus Christus, die Heere Heilige Geest, wat in elkeen van ons woon, en in elkeen van ons werk. Kom ons sluit die oorde met ons saam. Heere, dit is net genade, dat ons nog in een tyd soos hierdie, en een eeuw soos hierdie, by mekaar kan kom, onbeskaamd, kinders van die Heere. En Heere, dit is sikke groot voorreg, een wonderwerk, dat hier vandag 6 dames is, wat in die publiek, in die openbaar bely, dat hulle sal opstaan vir die naam, dat hulle in u behoort, en nie skaam is daar oor u, maar het wil uitleef. Here, ek bid vir die gemeente, dat ons hulle sal dra, dat ons hulle sal gee, dit wat hulle nodig het, om hulle gawes hier uit te leef, Maar nie net hier in ons gemeente nie, ook in die breër gemeenskap, ook in hierdie wêreld. En ja, jy moet ook al vandag die nagmaal gebruik as teken van wat jy kon doen het. Wil jy nie ook vir ons kom herinner aan die werklikheid waarin ons leef nie. Een werklikheid wat al die ander realiteite oorskry. En dit is ons Here het werklik opgestaan. Hy leef. En daarom maak nie saak wat is ons omstandighede nie, wat is die situasies nie, het ons altyd hoop, altyd rede om bly te wees, altyd rede om 'n oorwinnaar te kan wees in U en deur U. Amen. Ek wil graag vra dat julle saam met my julle Bybel sal oopmaak en ons lees vandag uit Rut uit. Rut hoofstuk 1 vers 1 tot 18. En Rut is eintlik my so van pas vandag. Waar ons ook dames het wat vandag voorgestel word. So gaan die verhaal van Rut ook oor 'n jong dame. En iets wat in haar hart gebeur. En iets wat ons uit hierdie verhaal uit kan leer. En ook iets wat ons daai kan neem en van toepas in ons eie lewens. So terwyl jy ook maar by Rut, wil ek julle graag herinner dat Rut die boek is net na Rigters. En ons weet in die tyd van Rigters, dit is nadat Moses die volk deur die woestyn gelei het, nadat Joshua hulle in die beloofde land ingebring het, nadat Joshua gesterf het, het Israel nie 'n koning gehad nie. En God het toe Rigters gebruik. Rigters is soos prefekte, liggeraad, leiers gebruik om die volk te lei. En hier Rigters sien ons die heeltyd dieselfde patroon. Die volk leef ver van die Here af, hulle doen wat verkeerd is. Die gevolg daarvan is dat hulle vyande hulle verower. Dan gaan dit baie sleg met hulle. Hulle roep tot die Here. Die Here met 'n leier onder hulle volk. Hierdie leier lei hulle terug na die Here toe met al sy foute. Dan is weer goed met die volk vir 'n paar jaar. Dan buig hulle weer weg. Doen weer wat verkeerd is. Dan verower hulle vyande. Hulle gaan weer sleg. Hulle roep weer tot die Here en so word nog gerigter opgewek. Die bekendste van hierdie rigters is seker Samson. En al hierdie leiers wat opgewek word is mense wat nogal sterk is. Hulle begin dalk nie so sterk nie, maar later as hulle mense gaan aansien, mense wat sterk is, mense wat groot is in die oog van ander mense, mense met baie volgelinge. Maar ons sien ook hier die einde van Rut, dat ten spyte van al hierdie leiers wat weer en weer en weer gekom het, om die volk terug te bring na die Here toe, het dit nie gewerk nie. Rut hoofstuk 21 vers 25, die laaste vers, skies in Rigters, sluit af met die woorde, in daardie tyd was daar nog nie 'n koning in Israel nie, en elkeen het gedoen wat reg is in sy eie oë. In leuke taal beteken dit, elkeen het gedoen net wat hy wil. En dit is waar Rigters ophou, dis waar dit stop. En dan begin hierdie storie van Rut, die nederige jong meisie, en is amper as ons Rut 'n groter impak maak as al hierdie rigters, al hierdie sterk mense vooraan. En ons gaan nou 'n bietjie sien hoe dit so is. Maar voordat ons dit doen, kom ons by ons loflied, ons sing lofsang die Here by voor hom neer al die verse. Kom ons staan op en dan sing ons lekker saam. lees uit die boek Rukuit, hoofstuk 1 vers 1 tot 18. En dit is 'n lywige gedeelte, maar die boek Ruk is nie geskryf met die idee om een versie uit te haal nie. Dit wil ons aanmoedig om na die verhaal te kyk, na die storie te kyk, om te sien wat die Here ook daardeur ons geopenbaar het. So ek wil julle baie graag uitnooi om saam met my te lees. Ek gaan my 'n paar gedeeltes stil staan en dan gaan ons ook saam daaroor gesels. In die tyd van die leiers was daar op 'n keer hongersnood in die land. En 'n man met sy vrou en sy twee seuns het uit Bethlehem in Juda weggetrek om 'n heenkome te soek in die gebied van Moab. So in hierdie eerste gedeelte lees ons dat hierdie man en sy gesin, sy vrou en sy twee seuns, hulle trek weg uit Israelitiese gebied uit. Hulle was Israeliete gewees en hulle gaan woon in die land van hulle vyande. En mense wat afgode aanbid het, 'n ander kultuur gehad het, en dit was 'n absolute skande in daardie tyd om as 'n Israeliet in 'n ander land te gaan bly as 'n vreemde mense. Onrein mense. Maar hulle moes dit doen, want daar was 'n groot hongersnood. En hierdie teks herinner vir ons dat dit was in die tyd van die leiers. Dit wil sê rigters waaroor ons net gepraat het. Dit was in hierdie tyd van groot manne, groot dames, mense met aansien dat hierdie verhaal afspeel. Die man was Elimelek, sy vrou Naomi en sy twee seuns Mahlon en Kilion. Hulle was afkomstig uit Eufrata in Bethlehem in Juda. Hulle het in Moab aangekom en hulle daar gevestig. Toe Naomi se man Elimelek sterf, het sy en haar twee seuns alleen agtergebly. Die twee seuns het later getrou met die Moabitiese meisies Orpa en Rut. En hierdie verhaal gaan al hoe erger en erger word. Eerstens moes hierdie familie wegtrek van oorlewing, weg van hulle gemeenskap af, vriende af, familie af, net om brood te kan eet. En tussen die mense wat onrein is, hulle vyande gaan bly, 'n ander kultuur afgode gaan bly. En nie lank daarna nie sterf die man van die huis, die broodwinner. En om dinge erger te maak, is Naomi se twee seuns trou met Moabitiese meisies, wat daarin by 'n absolute taboe was. Jy trou nie met mense van 'n ander geloof nie. Jy trou met medeburgers, met Israeliete. Naomi en haar seuns het omtrent 10 jaar in Moab gebly. Toe haar twee seuns Mahlon en Kilion ook sterf, het sy alleen agtergebly, sonder haar seuns en sonder haar man. Toe sy verneem dat die Here vir sy volk uitkoms gebring het deur vir hulle 'n goeie oes te gee, het sy en haar skoondogters klaargemaak om van Moab af terug te gaan. Nou vriende, dit is jammer te sê, maar dit is die feite. In daardie tyd het 'n vrou nie status op haar eie gehad nie. Sy het nie status gehad nie, sy het nie 'n identiteit gehad nie, sy het nie regte gehad nie, sy het nie erfenis gehad nie. Al hoe jy daai kon verkry, is as jy verbind was aan 'n man. So dogters het die status van 'n pa gedra. As 'n pa gesterf het, het sy die dog die status van 'n broers gedra. As 'n broer gesterf het, het sy die status van 'n man gedra. As 'n man gesterf het, het sy die status van 'n seun gedra. En in hierdie geval lees ons dat Naomi het niks meer oor nie. Daar's geen mans meer in haar lewe nie. Sy is statusloos, sy is identiteitloos. In die Ou Testamentiese wêreld was sy niks te wees nie. Sy het alles verloor. En al wat sy nog het, is haar twee skoondogters, Moabitiese meisies. En sy hoor dit begin nou beter gaan in Juda, en sy besluit om haar terug te trek, want hier is tog niks daaroor in Moab nie. Dit gaan nie met haar goed gaan as sy terugtrek nie, want sy het niks nie. Sy kan nie meer eiendom besit nie. Maar ten minste is ek tussen haar eie burgers as in 'n vreemde land. En dit is waar dinge begin interessant raak. Kom ons lees verder. Sy en haar skoondogters het saamgetrek uit die plek waar hulle gebly het op pad Juda toe. Toe sê Naomi vir haar twee skoondogters: "Julle moet liewer teruggaan na julle ouer huise toe. Mag die Here sy liefde aan julle bewys, soos julle aan die oorledenes en aan my bewys het. Mag die Here vir julle elkeen weer 'n goeie man en 'n jongkoms gee." En dit is nie dat Naomi hierdie skoondogters herstel nie, hulle nou verwyd nie, maar sy het gesê dat as sy terugkom in Juda, dan gaan die mense van haar misbruik maak. Sy het niemand meer nie. Sy kan nie meer vir hierdie dogter sorg nie. En sy sê vir hulle: "Gaan maar terug na julle ouer huis toe. Gaan maar terug na jou ma of pa toe of na jou broers toe, dat julle van vooraf kan begin. Dat julle weer 'n nuwe toekoms kan bou. Maar as julle saam my gaan, gaan julle nie 'n toekoms hê nie. Inteendeel, julle gaan in 'n vreemde land ingaan. Gaan maar terug. Dit is beter so." Toe sy van hulle wou afskeid neem, het hulle begin huil en vir haar gesê: "Nee, ons wil met ma saamgaan na ma se volk toe." Na ma se volk toe. Nie hulle volk nie, ma se volk. En dit wys hulle assosieer nie as Israeliete nie. Hulle was wel getroud met Israelitiese mans. Hulle het 'n Israelitiese skoonpa, 'n Israelitiese skoonma. Hulle distansieer nog 'n bietjie. Hulle is nog Moabitiese meisies. Dis ons volk en dis ons volk. Maar Naomi het weer van hulle gesê: "Gaan terug my dogters. Waarom sou julle saam met my gekom? Het ek nog enige hoop om seuns in die wêreld te bring sodat julle met hulle sou kon trou? Gaan asseblief maar terug my dogters. Ek is te oud om weer te trou. Selfs al sou ek sê daar is nog hoop vir my, al sou ek vannag by 'n man slaap, al sou ek nog seuns in die wêreld bring, sou julle kon wag tot hulle groot is? Sou julle ondertussen daarvan kon weerhou om te trou? Dit is onmoontlik, my dogters. Nee, my lot is swaarder as julle sin. Die Here het teen my gedraai." En hierdie woorde, "die Here het teen my gedraai," uit die mond van 'n Israelitiese vrou, waar dit nie net was om 'n burger te wees van Israel nie, maar jou kultuur en jou geloof, jou etnisiteit waarop jy gekom het, was alles verweef om te sê: "My Here het teen my gedraai." Die Engelse woord daarvoor is rock bottom. Sy besef sy het niks meer oor nie. En sy gee baie goeie redes vir die dogters om maar net aan te gaan met hulle lewens, om van vooraf te begin. Toe het Naomi se skoondogters weer begin huil en Orpa het van haar afskeid geneem, maar Rut het by haar gebly. En ons kan nie vir Orpa kwaadlik neem nie. Dit is op die verantwoordelike ding om te doen, die menslike ding om te doen, om aan jou toekoms te bou, om jou doelwitte na te streef. Dit kan tog sin maak vir mense. Maar Rut het agtergebly, want iets het met Rut se hart gebeur. Toe sê Naomi: "Kyk, jou skoonsister het teruggegaan na haar volk en haar gode toe. Maar jy, gaan jy ook nou maar saam met haar terug?" Maar ek het geantwoord: "Moet my tog nie dwing om van u af weg te gaan en om te draai nie. Want waar u gaan, sal ek gaan. Waar u bly, sal ek bly. U volk is my volk. U God is my God. Waar hy sterf, sal ek sterf, en daar sal ek begrawe word. Ek lê in eet af voor die Here, net die dood sal ons skei." En hierdie woorde van Rut, dit klink amper soos die bevestiging van 'n huwelik, huweliksbeloftes. "Waar hy gaan, sal ek gaan. Waar hy bly, sal ek bly. U volk is my volk. U God is my God. Daardie sterf sal ek sterf, en daar sal ek begrawe word, ek lê eetbaar voor die Here, net die dood sal ons skei. Bring vir jou lewe vir die Here. Rit assosieer met die Israelitiese God, met die Israelitiese volk. Al liefde vir Naomi, al loyaliteit teenoor Naomi, maak dat sy alles prys gee. Haar kultuur, haar familie, haar geloof, haar agtergrond, selfs haar toekoms gee sy prys. Om saam met Naomi te gaan en by Naomi te wees. Naomi het besef dat Rus vastbeslote was om saam met haar te gaan en sy het opgehou om haar te probeer ontraak. Nou vrienden, as ons hier verhaal lees en ons lees nou dwars deur al vier hoofstukke van Rut, dan sien ons dat God nie eintlik 'n karakter is in hierdie boek nie. Daar word van die Here gepraat, maar hy is nie 'n aktiewe karakter nie. En hierdie storie in die Bybel van hierdie nederige meisie wat alles prys gee om aan loyaliteit en liefde aan Naomi te bewys, wil hê dat al is God nie 'n karakter in hierdie boek nie, moet ons gaan dink, moet ons gaan onthou oor wat sê hierdie storie eintlik van die Here. Hoe kan ek simbolies vir my en vir jou iets van die Here vertel? En ek dink die verhaal was verskriklik goed in met hierdie twee wonderlike geleenthede vandag, die voorstelling en die nagmaal. Kom ons begin met die voorstelling. Dames, julle wat vandag hier sit, soos vele voor julle, is vandag onbeskaam om in die publiek te bely, openbaar te bely, dat julle julle lewe vir die Here sal gee. Is dit reg? Onbeskaam bely julle dat julle julle toekoms, julle drome, inhou vir God se toekoms, vir God se droom vir julle. Is dit so? En op 'n manier staan julle vandag ook in Rut se skoene, waar dit nie omgee oor wat wag nie, of wat gaan gebeur nie, waar dit nie omgee oor wat is die volgende stap nie, solank Rut net by Naomi kan wees. En so is dit ook met julle. Julle weet dalk nie wat môre inhou nie. Julle weet dalk nie waartoe die Here julle gaan roep of gaan stuur nie. En ons moet vir mekaar ook sê, dit is nie maklik om 'n kind van die Here te wees nie, veral nie in hierdie tyd nie. Maar julle bely dit wat julle glo, dit wat julle ook van oortuig is, omdat julle nie 'n tree wil aangaan sonder hom nie. Dis soos Moses daar in die woestyn, wat vir die Here sê, as die Here nie saam met ons gaan na die beloofde land toe nie, dan bly hy net hier. Daar waar dit droog is en bar is en daar niks is nie, 'n dorre gebied, hy bly eerder daar as wat hy een vriendjie sonder die Here. En so as jong dames met baie potensiaal wat ook 'n groot impak in hierdie wêreld gemaak, as hulle gaan opstaan vir die Here, word hulle geroep om ook soos hy te wees. In alle omstandighede, in alle tye, in alle geleenthede van julle lewe. Maar hier kom die wonderlike ding, en dis waar die Here ons appelkarretjies kom omgooi. Die Here verwag nie net van julle om soos Rut te wees nie. Met die nagmaal vier ons, dat die Here ook soos Rut was en is, en dat hy alles gegee het om by hom te gaan wees. Dat hy self sy lewe gegee het om vandag saam met julle hier te kan wees wanneer julle hierdie groot besluit maak en hierdie beloftes afneem. Dat hy bereid was om self aan die kruis te sterf, sy seun te gee ter wille van julle, maar nie met julle ses dades nie. Elkeen van julle wat vandag hier sit, en nie net julle nie, ook so julle familie en vriende, Maar meer is dit, ook die mense ligtende in Noordwes, Suid-Afrika, in die wêreld, die hele skepping in die heelal. Het die Here dit so gewil, dat hy alles sou moes gee, alles wat hy het, vir jou. En daarom is die vraag nie, dat as jy vandag bely, dat jy een pad verder saam met die Here wil stap, of in jou halfpad gaan ontmoet nie, dis nie die vraag nie. Jy stap een pad met die Here, omdat die Here al vir jou ontmoet het, nog voordat jy gebore was, nog voordat jy hom geken het, nog voor die begin van die wêreld het die Here vir jou gekies, en jou aan hom gewy, en gesê, jy is myne. En op hierdie noot, kom ons ook by die voorstelling. En ek geloof ek bid werklik, dat julle sal besef, hoe wonderlike geleentheid is dit. Want die Vader glimlag vandag, omdat sy kinders, sy wonderlike dogter, sy prinsesies, voor die hele gemeente, maar ook so die publiek, bely dat hulle pad saam met hulle Vader wil stap, en om beter wil leer ken. Voordat ons by die voorstelling kom, wil ek graag ietsie vir julle voorlees, vir elkeen van julle. En dis een geskenk van die ouers af, hulle het vir my ietsie geskryf, dat ek in die gemeente kan lees, oor hulle kinders, wat vandag voorgestel kan word. So die eerste ene is aan Bianca, een brief van my dochter Bianca. Ek onthou die dag, toe ek jong was, was briewe goud werd. Dit was lekker om skoenbokse vol te maak met briefies, wat jy oor en oor kon lees, wanneer jy iemand mis. Inspirasie nodig het, of sommer net, as jy herinneringe wou herleef. Vandaag, daar die technologie min ruimte vir briewe, en herinneringe word op sociale platforms vastgevang. Maar vandag wil ek jou met een stikkie nostalgie los. Jy is so waar een prachtige geskenk van boon. Ek kon daar nog, toe jy klein was, jou onskuld het geen perke geken. Met die roomuistrepe om die mond en taai handjies, leef jy die lewe elke dag voluit. Jou grootste bekommernis is dat jy nie klaar gespeel gaan kry voordat jy moet gaan slaap nie. Moet nooit daar die onskuld verloor nie. Deur die briefie wil ek jou nie voorskryf om jou lewe te leef nie. Nee, want jy is uniek en kosbaar op jou eie manier. Via my, dit is die belangrikste deel van vrou wees, dat ek vir jou wil leer. Wees lief vir jouself. God het jou as 'n unieke individu geskape, koester dit. Moet nie vir enige iemand verander nie. Hou vas in jou waardes, geloof en selfstandigheid, want niemand kan jou daarvan beroof nie. Ek kan vir jou raad gee, maar ek kan nie vir jou besluit neem nie. Ek kan maar net glo en vertrou, dat die leiding en opvoeding wat ek vir jou gegee het, deur die groot word jare genoeg sou wees, om jou die selfversekerde, selfstandige en sterk vrou te maak, wat ek weet jy kan wees. Mag die Here my seën en veilig hou, sodat ek jou kan sien groot word en vrou wees, op jou eie unieke manier. Ek is so trots op jou, hier waar jy vandag staan, en ek weet in my hart, jou pa kyk af uit die hemel neer, en is saam met my trots, lief vir jou baie, Mama Adel. Charmai is die stankende, giggelende, warrelwind in ons huis. Ons grootste koffiedrinker, met die hart van goud. Sy raak vergete en verlore in haar storieboeke, en is altyd eerste daar, met die pleister as iemand seer het. Sy kan makkelijk huil oor een vliek, maar kwaai raak as jy haar te na kom. Sy is die laagslaper in die huis, maar om vroegoggend te gaan gym is vir haar so sielkos. Enige uitdaging is vir my aanloklik en sy gebruik elke oomblik as 'n leerproses. Sy is 'n kind van God en raak opgewonde oor iets wat sy kan leer van Jesus. Sy is baie lief vir haar familie en 'n roadtrip is haar gunsteling tydverdryf. Sy is 'n bondeltjie liefde met baie lag, maklik om te hoor en maklik om lief te hê. Priska. Priska het die week te vroeg besluit om te arriveer, maar maklik die wêreld ingekom. En dit is wat sy is deur haar lewe, 'n gemaklike mens en 'n visserman. Op 2 weke het sy vir die eerste keer viswater ontmoet en dit het een van haar grootste liefdes geword. Deur haar lewe is sy vir haar gesin, familie en vriende en altyd dieselfde geliefde mens vir wie geen opoffering te veel is nie. Sy sal altyd eerder almal help wat hulp en liefde nodig het. En Jesus het gesê, kom na my en ek maak julle vissers van mense. Sonder om 2 keer te dink, het die mans hulle nette gelos. Hulle lewens sal nooit weer dieselfde wees nie. Vooraan sou hulle gaan waar Jesus gaan. Vandaar sê Berisca dat sy sal gaan waar Jesus gaan. Sissie, jy het ontpop in 'n stralende jong meisie wat altyd die mooi in ander raak sien. Jy stel hoë waardes vir jouself en huiwer nie om te praat wanneer iets teen jou Christelike beginsels indruis nie. Mag jou lewenspad elke dag weer voorspoedig wees. Leef jou drome, klou vas aan jou geloof en glo in jouself. Dankie vir die mooi voorbeeld wat jy vir ons stel, vir jou harde werk en toewyding. Dankie vir al die onverwagte soene en drukkies wat jy so gereeld uitdeel. Ons is ongelooflik trots op jou en dit is 'n voorreg om jou in ons lewens te kan hê. Lief jou baie, papa en mama. Kyk. Ons liefste prinses, vandag is 'n ongelooflike belangrike dag in jou lewe en ons is so trots op die padjie wat jy tot hier gestap het. God het 'n unieke vlammetjie in jou hart aan die brand gesteek en ons bid dat jy op jou lewenspad vorentoe daardie vlammetjie aan die brand sal hou. Mag jy elke dag sterk staan, prinses. Mag die stroom ook swem as die stroom verkeerde rigting gaan. Mag jy altyd jou kop hoog hou sodat jou kroon nie afgly nie. Mag die vreugde van God jou krag wees. Moet nooit ophou om mooi dinge raak te sien. Kyk verby die skatte. Dans en sing hardop totdat jy lag. Moenie dat enige iemand of enige iets jou vrede steel nie. Praat heeltyd met God. Ons wens vir jou die krag om uitdagings met vertroue in die hoof te bied, ook wysheid om jou gevegte met oorleg te kies. Ons wens jou goeie avonture op jou reis deur die lewe en dat jy altyd gewillig sal wees om te stop om iemand langs die pad te help. Ons wens dat jy altyd na jou hart sal luister en die risiko's versigtig sal bedink. Onthou altyd hoe geliefd jy is. Ons is ongelooflik trots om jou ons dogter en sussie te kan noem en ons is ongelooflik baie lief vir jou. Onthou, met God aan jou sy, kan niks jou onderkry nie. Liefde, papa, mama en alweer. Liefste Nikkie, ons geskenk van God, wat nie langer wou wag om die lewe met volle oorgawe aan te pak nie. En toe op nuwejaarsdag, 1 Januarie 2004, 2 maande te vroeg gebore is.
Maar dit ons geweet, hoe geseën ons sou wees. God het geweet, ons het jou nodig. Jy het vroeg in jou lewe al baie diep spore in baie mense se harte en lewens gelos. Jy het jou mooi omgee hart, jou mooi maniere en liefde vir almal om jou is regtig 'n voorbeeld van 'n Jesuskind. Ons as ouers sal altyd jou grootste fans wees. Jy altyd beskerm. Altyd jou vertrouelinge wees en altyd daar wees vir jou. Ons is trots op jou vir die pragtige dogter die jy is. Jy is uniek en dit is vir ons 'n voorreg om die kans te hê om te sien in watter pragtige jong vrou jy ontlui het. Ons weet God het wonderlike planne vir jou lewe, ver bo ons drome vir jou. En soos jy hulle verwesenlik, sal die vreugde wat jy voel, ons in ook wees. Mag jou drome groter wees as jou vrese. Mag jou dade groter wees as jou woorde. Mag jou geloof sterker wees as jou gevoelens. En mag jou dae gevul wees met Jesus se liefde, vrede en krag. Ons wens vir jou wonderlike avonture op jou reis deur die lewe en dat jy altyd gewillig sal wees om te stop om iemand langs die pad te help. Jou vreugde lê nie voor jou nie, dit lê binne in jou. Klim altyd in die voorste plek, gooi jou arms in die lug en geniet die reis. Bly die kragtige hartsmens wat jy is en onthou, ons sal jou altyd lief hê. Lief jou Nikkie Pop, papa en mama.
Ek wil graag vra dat die dames voor die tafel sal kom staan asseblief. Gemeente, jy sal sien dat elkeen van hulle 'n kersie het en hulle kersie lyk almal uniek. Daar is nie een wat dieselfde lyk nie. En soos elkeen wat vandag hier staan ook uniek. Hulle het unieke gawes gekry. Hulle kom uit unieke agtergronde, unieke families, hulle het unieke drome. En so wil die Here ook dit wat hy in jou geplaas het, daai besondere geskenk, daai unieke geskenk, ook gebruik vir sy koninkryk. En daarom, as jy nou nog beantwoord op hierdie beloftes, gaan jy ook die geleentheid om hele kers aan te steek. By die kers wat daar een brandjie in die kruis, as 'n simbool dat jy ook in die familie van Christus, in die liggaam van Christus, ook dit wat jy gekry het, wil laat brand vir die Here. As 'n bevestiging op jou jaar. Die openbare belydenis van geloof is ingestel om aan verbondskinders die geleentheid te gee om persoonlik voor God en die gemeente rekenskap van hulle geloof te gee. So antwoord hulle op God se beloftes in die doop. Jy was elkeen gedoop en daar het God beloftes gemaak. En vandag is jou antwoord op God se belofte, op dit wat hy eers in jou lewe kon doen. Die doop verseker ons dat ons aan God behoort en dit beteken die volgende: dat hy ons Vader is wat ons liefhet en vir ons sorg. Dat Jesus Christus ons verlosser is. Dat die Heilige Gees in ons woon, van ons nuwe mense maak en ons lei. Om belydenis van geloof af te lê beteken dat jylle met die mond bely dit wat jylle met die hart glo, namelijk dat Jesus die Here is. Dit is 'n belofte wat jylle maak om alleen op hom te vertrou, om te lewe volgens sy woord, getrou deel te neem aan die erediens en aan al die aktiwiteite van sy kerk, om te volhard in gebed en om God op alle terreine van die lewe deur woord en daad te verheerlik. En dit gesê nie net wat ons sê nie, maar ook hoe ons leef op so 'n wyse dat mense kan sien dat die Here ook deur ons leef. Aangesien julle die kerkraad oortuig het van julle genoegsame kennis van die Bybel en van die leer van die kerk en van julle persoonlike geloofsvertroue, het die kerkraad met blydskap toestemming verleen dat julle in openbaar julle geloofsbelydenis mag aflê. Daarom versoek ek julle om voor God en sy gemeente op die volgende vraag opreg te antwoord. Ek gaan nou hierdie vraag vir julle lees. Dit is 4 vrae en ek gaan ook net aan eenvoudig vir julle verduidelik wat elke vraag beteken en ek gaan dit een vir een vir julle geleentheid gee om hierdie vraag te antwoord. As jy jou antwoord gee op hierdie vraag, dan julle omstap na die tafel toe en dan gaan jy jou persie brandsteek en dan gaan jy weer hierso voor kom staan. Glo julle dat die leer soos in die Ou en die Nuwe Testament en in die belydende skrifte van ons kerk vervat is en in die gemeente hier geleer word die ware en volkome leer van verlossing is? Dit wil sê, glo julle dat die Ou Testament en die Nuwe Testament en dit wat ons in hierdie kerk verkondig, dit wat ons met mekaar deel uit die woord uit oor wat Jesus ons kom doen het en dat ons hierom kan leef, die ware weg tot verlossing is in en deur Jesus? Tweedens, beloof jy om as lidmaat van die gemeente van Christus deur sy genade in die belydenis van die leer tot die einde van jou lewe te volhard en alle lering wat daarvan afwyk te verwerp? En dit sê, beloof jy om altyd te volhard in dit wat die woord vir ons leer, dit wat aan ons vashou as kinders van die Here, dit wat ons bely as gemeente, en iets wat teen dit drys, iets wat nie in lyn is met die woord nie, om dit te verwerp? Ten derdens, bely jy dat die Here Jesus Christus jou persoonlike verlosser is en dat jy hom liefhet? Beloof jy om hom te dien, sy naam getrou te bely voor die mense en om aktief aan die werksaamhede van die kerk deel te neem? En dit is belydenis. Kan jy vandag sê dat die Here jou verlosser is, dat jy vir Jesus lief is, dat jy werklik 'n behoefte het om vir hom te leef en graag wil deelneem in ons gemeente en in ons kerk om die Here te dien, ook so met ons dade en met ons vaders? En dan laastens, aanvaar jy dat jou medegelowiges die verantwoordelikheid het om jou te help om op die regte pad te bly? En dit beteken, as ons sien dat jy hulp nodig het, sal jy ook die ondersteuning van ons lidmate en van ons ouderlinge, van ons diakens, van ons ooms en tannies, familie en vriende in Christus aanvaar as hulle vir jou wil help en ook terugbring na die pad toe wat na Christus lei. So vir my, wat is jou antwoord op hierdie vraag? Kyla, wat is jou antwoord op hierdie vraag? Lenny, wat is jou antwoord op hierdie vraag? Jullie daar? Hoe antwoord jy op die vraag? Daar is wel, wat is jouw antwoord op deze vraag? Ek vraag vrou dat jy nou sal omdraai na die gemeente toe, vir die gemeente sal kyk. En gemeente, ek wil graag vrou dat ons nou sal opstaan, en dat ons ook vir hierdie dames bid, dat die Here ook vir hulle sal gebruik in ons gemeente, en ook sal stuur, daar waar hulle graag wil gebruik. Kom ons dan op, en dan gaan ek vir ons een gebed doen. Ek wil graag vrou na die gebed, dames, jy kan ook voorstaan, dat die kerkraadlede, ook voor het toe sal kom, en ook vir die dames een speciale geluk sal wens. Kom ons laat die boek. Heere, baie dankie vir die voorrecht, Heere. Dankie dat ons kan sien met ons eie oog, hoe u voorsien vir die gemeente, hoe u nog kinders in die koninkryk bijvoeg, kinders wat in die openbaar, in die publiek, sê, hulle wil die pad saam met u stap, hulle wil opstaan vir u, hulle wil u loof en prys met elke keuse en elke tree van hulle lewens. En ja, Here, hulle gaan val, hulle gaan foute maak, maar u bly getrou, u hou nie op nie. Dankie dat u oral saam met hulle gaan en hulle nooit sal verlaat nie. Seën hulle, Here, seën dit wat hulle doen, dat hulle ook tot waardevolle instrumente in die koninkryk sal wees. Amen. Gemeente, julle kan maar sit, en kyk wat julle, julle kan voor het toekom. Gemeente, ons gaan so bly sit, en terwyl ek vir die jakels vra om die tafel voor te berei, gaan ons sing Vlam 5-5, ek staan skuldig voor die sing 2 verse. dat julle net asseblief in 'n kelkies na die tyd in die emmertjies sal sit. Vriende, die nagmaal gaan nie oor wie ons is nie, en dit gaan nie oor wat ons doen nie en wat ons op die tafel kom sit nie. Dit gaan oor 'n Here, oor God wat genadig is en vir ons gekies het. God wat alles kon doen het, nog voordat ons al was, nog voordat ons onthou kies, toe ons op sondag was, het hy ons skoon was, en hy belofte ons volmaak, dat hy ons nooit sal losneem, dat ons sy kinders is, en hy ons vader. Die Here het self die nagmaal ingestel, daarvan getuig Paulus in 1 Korintiërs 11, vers 23 tot 26. Ek het van die Here ontvang, wat ek ook aan julle oorgelewer het. Die Here Jesus het in die nag waarin hy oorgelewer is, brood geneem, en nadat hy God daarvoor gedank het, het hy dit gebreek en gesê, dit is my liggaam, dit is vir julle, gebruik dit tot my nagedagtenis. Net so ook het hy na die maaltyd die beker geneem en gesê, hierdie beker is die nuwe verbond wat deur my bloed beseël is. Gebruik dit elke keer as julle daaruit drink tot my nagedagtenis. Elke keer as julle van hierdie brood eet en uit die beker drink, verkondig julle die dood van die Here totdat hy kom. En vriende, ons gebruik die nagmaal as 'n herinnering van wat Jesus ons kom doen het. Ons gebruik die nagmaal as 'n gemeente en 'n gemeenskap. Ons doen dit nie daar alleen nie, want dit is wat God vir sy familie kom gee, om as 'n familie saamgebind te word deur sy dood en opstanding en lewe, deur sy belofte en die hoop wat hy vir elkeen van ons gee. En daarom is dit ook vandag 'n groot voorreg om by hierdie geleentheid van voorstel om ook die nagmaal te vier, waar julle nou geantwoord het op dit wat die Here lank terug gedoen het vir julle, voordat jy daar was. En dit is wat die nagmaal ook vandag kom bevestig in my en in jou lewe. En daarom wil ek graag vra dat hierdie dames ook vandag die geleentheid het om saam aan tafel te sit. Hulle gaan een vir een opstaan en dan kan ma of pa of ma en pa vorentoe kom en saam met julle aan tafel sit vandag. So kom ons staan net een vir een op en dan maak julle so van die kant af op die tafels vol. En terwyl dit gebeur, gaan ons gemeente saam sing, wees stil want die Heilige is hier. Ons sing al drie verse.
Deur die middel van Jesus se disippels aanvaar. En hy het beloof gedoen en het gebreek. En het gesê, dit is my liggaam. Wat ons moet breek vir jou. En daar het hy bedoel dat hy sy moet sterf. En hy dat van hy en bedoel sy moet stap. En hy sal afgeskeer word van die Vader. Dat ons het mekaar weer om verbind om te word. Hier is hy liggaam. En hier is hy ons aan het doen. En daarom is ons ook die behoor hier te verskeer waar ons herinner en die prijs wat het gekost het om ons hier te vervolg en dat ons waar in het schoon gepast is vry te voort is en dat die moes en die aanslag van die duivel geen meer van vast vir ons hier neem dit, Heere neem maar om vloer dat die Heere sy dat al op die duivel geleef ons Heere het in die middel van sy disippels die tafel die wyn geneem en dit in 'n beker geskenk. Die wyn wat vloei is soos 'n bloed van sy bloed wat vloei het ook vir my en vir jou sodat ons nooit weer alleen sal raak nie. Dat ons nooit weer weg van die Vader hoef te wees nie. Dat ons voort was kan wees, kinders van die Here, nooit weer terug te kry nie. Of kon ek met jou as verlos is, door binnenachtig en teen hom. Neem dit, drink dit, vind daarom vloer, dat die Here se bloed ook jou soms kan pas het, dat die Heilige Gees oor met jou kan slaap. Ons sal die doen. Heere, dankie dat ons vandag nie kon wees het uit van waarheid. Heere, dankie dat ons die tekens kan gebruik hier. Ons die herinnering van wat u vir ons goed gedeed, dat ons vry gekom is. En die meisjes wat vandag gesê het, dat hulle die hele lewe verkeerd van u en op u navel, dat niks hulle kan keer nie, niks hulle kan skryf nie, niks hulle kan skryf nie. Maar God, so jou het vir ons hier vandag. Dank jy dat ons getuienis kan wees van die wonderwerk wat vandag toe plaasgevind het. Gebid het ons gesteed om ook die steek van ander te wees. Dat ons die taak en die steek in die wereld volheid sal aanpak tot die eer van die man. Amen. Kiek en dit gaan dan uw kwaliteit op ons sit en ze draaien dat ze in het opstaan op ons toekomst.
geleentheid om die Here te dien met ons offergawes en daarna kan ons staan en lekker saam sing, bly tog ook maar net staan vir die seën aan die einde. Bly staan na die lied van die aanspreek van die seën. Waarvan jy nie geskei kan word nie, en die bystand en die teenwoordigheid van die Heilige Gees sal elkeen van julle gaan. Amen.